Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам моя разговор с още един политик. Крум Зарков, политически експерт на евродепутатите от БСП. Здравейте, господин Зарков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Зарков, ще започна с днешната новина за националния протест в здравеопазването. То всъщност, този протест следва едни доста бурни протести на личните лекари, на медици от частни клиники. От какво са недоволни медиците, а и пациентите? Защо са тези сериозни протести на част от лекарското съсловие знак за какво са докторските недоволства? Вашия анализ.
Ще започна от края на вашия въпрос,
да.
Знак на за какво са. Той намира отговора и в това, че лекарският протест далеч не е единствения протест, който се случва днес в
така?
София. Естествено, той концентрира общественото внимание заради важността на темата и защото това не е протест, а се превръща в процес на недоволство, което не намира отговор убедителен поне.
Я, как? Днес... Много хубава фраза. Той не е протест?
Да, това е абсолютно процес, който най-вероятно ще продължи да се развива. Той е непрекъснато провокиран от известна степен. Най-вероятно, без да искат управляващите и лично министър Москов непрекъснато подклажда този процес. На вчерашната пресконференция, на която той трябваше да използва, за да успокои страстите и да възобнови диалога,
той си извини,
който се е случил, той изсипа едно жестоко обвинение, тъй като каза в прав текст, и аз още не мога да го повярвам сега, когато го преразказвам, че видите ли, лекари, които лекуват ракови болни, нарочно лишават тези хора от лечение, за да клекне ли някакви хора някъде. Аз просто подобно изявление без сериозни доказателства ми напомня пак обвинения от страна на един друг представител на ГЕРБ срещу лекарското съсловие преди време, които просто не могат да бъдат приемливи. Обществото трябва категорично да ги обсъди. Да ги обсъди. Хайде ги обсъди.
Вчера министъра се извини. Да. Нали помните, че се извини министъра вчера на лекарите?
Той се извини на лекарите. Общо практикуващите лекари, че не ги е чул, след което или преди това обвини лекарите, които работят
от онкологичните клиники.
В манипулации.
Ими да ви кажа, пък до някъде има и основания.
Мислите ли?
Еми сега, ако като връщат пациенти, има основания да им се прави забележка. Не могат да се връщат пациенти.
Вие допускате, че има лекари,
които връщат пациенти
нарочно с... И то онкоболни.
Сега не знам дали е нарочно, дали не са осигурени необходимите...
Защото фразата беше, те ги връщат, за да упражнят натиск върху политическото ръководство на Министерството на здравеопазването.
Това е ясно, че е прекалено.
Че има такива лекари. А ако има такива лекари, то въпросът тук е конкретен. Те трябва да бъдат казани с имената и съответните доказателства, защото обвинението е чудовищно. Обвинението е просто чудовищно.
Да.
Но връщам се на първоначалната си мисъл, ако позволите.
Да.
Днес протестират също така родители. Родители, които са недоволни от начина, по който държавата реагира на зачестилите катастрофи, които водят до жертви на техните деца.
Да.
Днес протестират също така и работниците от Булгартабак, които са недоволни, че не знаят към кого да се обърнат като собственик на тяхното предприятие. И недоволни от отговора на министър Лукарфи, който казва, не се притеснявайте, ние знаем кой е собственика, просто не знаем кой е собственика на собственика.
Да.
Значи, за това, на какво е знак? Това е знак на едно растящо социално недоволство, което не може дълго време да седи по хлопака на измислената политическа стабилност.
Mm-hmm.
А иначе конкретно, докторите имат основания от какво да бъдат недоволни, доколкото разбирам, те много ясно артикулират две основни по същество неща и процедурен елемент, който не трябва да бъде за подценяване. Първо, те не приемат, че закона се нарушава, когато министъра еднолично налага своите условия за националния рамков договор, който след като не е стигнат до съгласие, би трябвало да бъде прилаган стария такъв.
Да.
Вместо това министър Москов волонтаристки публикува в Държавен вестник нещо, с което те са изразили официално несъгласие и диалога би трябваше да продължи. Второ, те са категорично несъгласни с представената Национална здравна каса, и то не заради самите тях, а забележете, защото според тях тя лишава не тях лекарите, а пациентите от правото им на конституционното им право на здравеопазване. И трето, те казват, че са против този метод на управление. Да. И тук вече елементът е много съществен, защото въпреки извиненията на министър Москов, той продължава да се държи все едно всеки, който не е съгласен с него, е престъпник. И това е абсолютно недопустимо в държава, която мисли, че е демократична, пледира, че е демократична и в крайна сметка за представител на партия, която има в името си демократи.
Да.
Не може, когато някой не е съгласен с тебе, просто да махаш с ръка и да казваш, гледайте си работата, вие просто си пазите собствените сметки.
Да.
Това не е първото съсловие, което излиза така. И за разлика от таксиметровите шофьори, които за една вечер успяха да променят на 180 градуса позициите на управляващите, то лекарите от различни специалности, от частни, от какви ли не здравни заведения, втора седмица не могат просто да кажат, абе, чуйте ни какво искаме да кажем.
26 години се чакаме да стане голямата реформа и да останат доволни от нея и лекарите и пациентите и не я дочакваме. Тук всъщност идва и логичния въпрос. Защо така се случва, че здравеопазването всички сме недоволни от него, а продължават непрекъснато едни и същи проблеми? Като не сме в състояние да го оправим сами, ми да погледнем околни държави около нас, които са си направили здравеопазването по-добро и да вземем техния пример.
Може да погледнем и собствената си държава.
Дори и собствената си държава.
Защото и преди 26 години е имало болни.
Да.
Те не започват от 89-та. А и една голяма реформа се случи в края на 90-те години, която преобрази болниците в търговски дружества.
Да.
И след която започна главоломното нарастване на разходите, обратно пропорционално на чувство на задоволеност на пациентите.
Да.
Днес Националната здравноосигурителна каса разполага с 3 милиарда и 200 милиона бюджет. Лева.
Да, да.
А в същото време тя трябва да се погрижи за 6,5 милиона души според разчетите в закона за НЗОК и в последните здравето. Значи имаме 3200 милиона лева за 6,5 милиона. Грубо казано.
Да.
А тук политическата сила, която представлявам, БСП, има ясно изразена визия. И тя е, че разковничето на проблема е именно в абсолютното финансиализиране на този сектор.
Да.
В идеята, че здравеопазването, както и здравеопазването, могат да, както и образованието, извинете, могат да бъдат оставени само на невидимата ръка на пазара.
На пазара. Ето, да.
Първо, поне това да беше, но и това не се случва,
да.
Тъй като над 80% от капиталите в общинските и държавните болници, между 50 и 83% се държат все пак от държавата.
От държавата, тоест, естествено.
Ни риба, ни рак.
Сега, тук ще прекъсна тази тема.
Това много може би не трябва да се случи, тъй като на министър Москов, ако беше докарана до край идеологията на партията, от която той произлиза, в края на 90-те, то сега той нямаше да може и гък да каже за това, което се случва.
Прекъсвам тази тема, защото ни напредва времето, а искам още няколко неща да коментирате. Значи, вие твърдите, че нараства социалното недоволство. Обаче, от всички социологически проучвания това не личи. Ще ви цитирам последното проучване, вчера беше представено на Exacta Research Group, където става ясно, че ГЕРБ има 24,3%, БСП 13,2%, ДПС 5,7%, Реформаторския блок 5,5% и така нататък, Патриотичен фронт 4,5%, АБВ 2,6% и Атака 2,5%, но 30% почти са тези, които няма да гласуват. Кажете ми, моля ви, като има толкова голямо недоволство социално, защо не се отразява на данните на социологическите проучвания? Защо ГЕРБ води с толкова много пред следващата на опозиционната партия БСП? На какво се дължи това?
Бих започнал с лек нюанс, ако позволите.
Така.
Първо, това социално недоволство до известна степен се отразява в проучванията, тъй като вие много коректно цитирахте последното проучване, но ако го сравним с по-предишното, ще забележим, че ГЕРБ пада с 3 точки, 3%, докато БСП качва с 3%. И всички до една политически сили, парламентарно представени, спадат, губят доверие. Да. С изключение на БСП.
Е, и Реформаторския блок поддържа 5,5.
Поддържат.
Да.
При БСП има растеж от 10 да. на 13.
Ама недостатъчни не е са ви, господин Зарков.
Напълно недостатъчни,
недостатъчни са.
Напълно недостатъчни за сега, но тенденцията е ясна.
Добре.
А защо са недостатъчни?
Така.
Няма да се крия от този отговор. Очевидно е, че БСП има още много работа,
така,
за да изгради алтернатива такава, която и нейните традиционни избиратели,
така,
и тези 30%, които не гласуват, а и много от избирателите на ГЕРБ, да припознаят като по-добра форма на управление.
Да.
Като по-добра тенденция. Ние имаме още много да изчистиме в конкретиката, въпреки че мисля, напипахме много добре общите послания, mm-hmm, и те почват да дават резултат.
Така.
В конкретика има още много работа, тя се върши, случва се. Това не е процес, който се случва за секунди.
Така.
И ние трябва да сме готови с управленска програма, която ясно да покажем и която да събере необходимото доверие. Тази програма в момента се кове, ако ми позволите, да, израза. И тенденцията е абсолютно очевидна, че това управление, така както е замислено и така както се реализира, и социалните протести са само една част от нещата, това са видимата част на айсберга, е обречено на провал,
да,
и тогава отговорността, искаме или не искаме, ще бъде в БСП и партията трябва да е на висотата на тази отговорност.
Предстои партиен конгрес, най-високия форум на БСП. Забелязва се леко раздвижване в поведението и действията на социалистическата партия, дори ако щете само от факта, че резултат от факта, че се готвите за този виш форум. Но тук ме безпокои нещо друго. Дали ще успеете вниманието да го фокусирате върху подготвянето на наистина алтернативна програма, от която наистина да личи, че БСП е лява, социална, партия на солидарността, партия на хората, които имат нужда от нея, или всичко ще се приплъзне към личностния фактор? Разделили сте се на толкова много групи и лобита за един или друг. До вчера получавам съобщение от една от агенциите, 28 кандидати вече, че те ще надвишат скоро време броя на членовете ви на БСП, господин Зарков. Ама не, това е за смях.
Не, далеки са, членовете са над 100 000.
Добре, добре, обаче с тая тенденция, с която се върви, още не са свършили конференцията, вече са 28 кандидати. Какво, значи първо, дали ще успеете на сериозната част да обърнете внимание на конгреса, и второ, само един ще бъде избран, това е ясно. Всички останали пак ли ще тръгнат да бягат от БСП и да готват нови проекти, които само намаляват значимостта на БСП? Кажете ми, моля ви, какво очаквате от конгреса? В рамките на 3 минути трябва да ми го кажете, защото отиваме към рекламите и новините.
По една минута, да, по една минута за трите въпроса,
точно,
които
идентифицирах във вашето
въведение.
Така.
Първо, именно точно за тази алтернатива, за която говорихме преди малко,
така,
става дума в подготовката на този процес. Отвъд лидерския сблъсък,
mm-hmm,
се изготвят и тече усилен процес на подготовка на три програмни документи,
така,
едни от които е политическа платформа, който ще раздроби именно тази идея за социална, демократична и правова държава. Как, mm-hmm, я разбираме и как мислиме да я постигнем?
Това е чудесно. Много е важно да кажете как ще я постигнете.
Да, това ще каже този с разчети и подробността, която се изисква, но без да губиме линията. А линията е именно лявото, но не просто ляво. Лявото, което се изисква в 2016 година.
Така.
Което е едновременно ясно идентифицирано, ясно алтернативно, различно от това, което се предлага в последните 15-20 години, но и държи сметка на реалностите и на света, в който живеем. Това,
така,
не е нито носталгичното ляво, нито този псевдоляв проект, който чака само да се закачи,
да,
за някоя водеща партия, за да отиде,
добре,
на власт.
Така.
И това ми позволява да отида и към лидерския въпрос.
Така.
Този, който успее най-ясно да обясни това ляво,
mm-hmm,
на делегатите на конгреса, а това са се опитни хора, той ще спечели това състезание. И говоря за състезание, защото то наистина е такова. И това е едно от доказателствата, че ние не само говорим, а и вършиме това, което говорим напоследък. След като се борим за демократичност, нещо, което е с ярък дефицит днес в България,
така?
Демократичност на обществения, политическия живот, ние трябва да демонстрираме, че сами по себе си сме готови да гарантираме и осигуриме условията за тази демократичност. Кандидатите, искам да ви поправя, не са 28.
Но вчера толкова излезе.
Са хората, които са номинирани от различни организации.
Ага.
Много от тях не
ще
са
откажат,
заявили
ясно.
Дали ще участват.
Ясно, те да, разбирам.
Най-вероятно практиката показва, че накрая ще останат 6-7 кандидата.
Да.
Които ще са тези, които ще представят своите концепции. И в БСП днес за първи път от много години се води истински идеен дебат, спор на хора, които имат една цел и се разминават в, до известна степен в методите, които искат да я постигнат. И този спор ще бъде решен веднъж завинаги в Конгреса и не мисля, че трябва да има и най-малко съмнение, че загубилия, който и да е той, ще застане зад победителя, който и да е той, и заедно ще тръгна да реализират тази алтернатива.
Пожелавам ви успех, благодаря ви за вашия коментар, хубав ден!
Благодаря ви!
Крум Зарков, експерт към евродепутатите от БСП.